Otsaiak 14, larunbata.
Gogora dezagun, Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus errukiturik, jatekorik ez zuen jendetzaren aurrean.
Markosen elkartetik. Egun haietan berriro jendetza oso ugaria izanik eta jatekorik ez, Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zian. Errukia ematen dit jende honek. Badaramatzate hiru egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Etxera baraurik bidaltzen baditut, ahulezia joko ditu bidean, urrutitik etorriak ere badira eta. Ikasleek esan zioten. Baina nork atera bakardade honetan hauek asetzeko adina hogi. Ark galdetu zien. Zenbat hogi dituzue? 7, erantzun zioten. Orduan, jendeari lurrean esertzeko agindu zion. Gero, 7 hogiak hartu, eta jainkoari eskerroneko otoitza egin ondoren, zatitu eta bere ikasleei eman zien bana zitzaten. Haiek jendeari eskaini zizkioten. Bazituzten arraintxo banaka batzuk ere. Jesusek bedeinkazioa esan eta haiek ere banatzeko agindu zien. Asetzeraino jan zuten eta 7 otarre bete zituzten ondarrekin. 4000 inguru ziren. Ondoren, Jesusek agur egin zien eta bere ikasleekin txarupara igo eta Dalmanuta aldera joan zen.
Evangelioa barneratuz. Jesusek ogien bigarren ugalketa gentilen lurraldean egiten du. Jesusen salbamenaren unibertsaltasunaren ezaugarri da. Naiz israeldarrak ez izan, berari entzutera etorritako jendetza goserik ikusi eta errukiturik ikasleen aurrean arazoa agertzen du Jesusek, eta erantzuna eman beharra adierazten. Eta ikasleak eragozpenak jarri arren, zeukatena partekatzeko esaten die, gutxi izan arren, 7 hogi eta arraintxo banaka batzuk. Hala egin zuten, jainkoari esker honeko otoitza egin ondoren. Eta zer gertatu zen? Asetzeraino jan zutela denek. Jesusek dakarren salbamenaren ezaugarri.
Otoitza. Banatu eta partekatu. Banatu eta partekatu ezer ez duenarekin. Baina dena merezitzeko duin denarekin, beraren eta jainkoaren aurrean. Banatu eta partekatu ez soilik soberan duguna, baizik baita geure lanaz lortua ere. Eta are beharrezko duguna. Banatu eta partekatu justizia eta maitasunagatik. Legeak dioenaren gainetik, konturik eraman gabe. Bestea gustura sentidadin arte. Banatu eta partekatu, xalo izanez eta emana biziz. Gehiago edo hobea izateko usterik gabe. Ordainik edo eskerronik exigitu gabe. Banatu eta partekatu, evangelikoki aldi oro. Nonai, egokiera guztietan, oraintxe bertan. Banatu eta partekatu, edo saiatu behinik behin, sekula ez bakarrik, beti konpainian. Inoiz ez salbatzeko, eta are gutxiago salbatua sentitzeko. Soilik banatzea eta partekatzea posible egiteko. Zuk bezala, jauna. Florentino Ulibarri.
Bizitzara begira. Daukadana gutxi izanik ere, partekatzeko prest izaten alnaiz. Gogoratu ditzadan bizi izandako egoerak.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.